Me thonë tik i drejt, kur në herve më kthy për shkollë, më thonë, ja ktheva fjallën profesorit, me thonë, më ka ngu pse, edhe ka pos rase, kur ka jap drejt, ka thonë, shumë mirë a ke bua, dhe mos u dorëzo. Dhe normalisht, ajo qasje më kanë dimu me u kriju. Po normalisht, ata e në pjesë e kësoj shoqënie dhe shpesh herë ja diskutu për trashëgimi. Ta është baba jam ka qëllu që i ka do prona dhe na kena folë 10 vjetë në familje të unë. Dhe më dhënë, une e pa ta bu top priority teme në trashëgimis. Edhe jo veç me babën ta, po me oshë, me krejtë, a që krejtë du të mi do në njërë barabartë. Edhe pse na për fat 4 pikë këtë jena të pavarë, si jetoj me ta, i kena rruga tona, i kena bune, i banjes e tjera. E, mirë po, ishë e rëndësish me parimi. Dhe më kujtohet baba jam para 10 vjetë, kur kena fol për këtë temë, e ka marrë pak si ma hajgara, dhe nga thonë, hajtë se s'osh me rëndësi, adin, masi, ose mund dhe ke po ti jetë punën jashtë, adin, dhe me s'ki nevoj, si me hajgare. Ta është kena orë dhe një posë që këti kena, e kena regullu ato, një shumë të barabart, e kena regullu letra të notelja e tjera. Mirë po, interesant që kam ka orë, do që unë e kom posë vizita pri familjarë vetëmi, që ka një orë dhe kam thonë, të lutëm, mos folë publikirë, se dhe na ke botë e loshe me qika tona. Dhe na kena, mos ti përbeni me emra, kena ndohërët familjes, që ta është nuk shkoj mirëve me vlazni, se dojnë, po flutra dhe flora, kanë morë pasuni barabartë, pëse s'po mund që da ti me na bot njëjte. E që ajo ka qenë pjesa që mos shumë ti më ka që ditë. Që nështë ta nuk kombo ndryshim të madhë, po fokë që dhe na flitet në stop e, për drejtat e grave, besoj që pak ka ndryshu babem, kur ban kafe, më këqyrë njerë më në kështu, dhe thëtë dhe mek, a jetu po që jëmë të po kafe për kretë juve. Ajo është pjesë i ndonë rolin me nanën e tjera, po do me në khazu që qërë se a jeni të po ju, dhe me kështë ka po bajone, e nështë ashtë atë një parloj po këtje ku posë.
Për të trija ju të i pas parasysh angazhimet, a i keni fështirë me vendosë kufi, në e herë për shangull kur keni nevoj për një moment veç për vetën e ju?
Kam pas problem kur kam qenë majeri. Sot nuk kam problem. Kam kuptu dikon gjatë rrugës që nëse është sania mirë, krejtë rretë sanis do t'jenë mirë. Nëse sania e mush shpirtin e vetë, edhe nëse ndihet pozitivisht, që është një gjendje me transferu qatë energjit e tjirt. Po mendoj në fillim nuk u konë kështu. Ska mujtë. Nuk ka egzistuar ari punës. Në mëngjes, natën, para dite, mas dite, kur ju ka tjirt dikush. Sot jo. Sot sania është ajo që po munduhet normal gjithqysh gjithmonë nuk ekziston tregull, po munduhet në une me kona jo cila mendon edhe vendos edhe qit pikat për jetën e vet. Edhe inkurajoj krejt grat, se këto grat cilat janë antare ton, edhe e din që nëse nuk mendon ajo për shpirtin e vet, kërkush tjetër s'ka me mendu. Po s'po thom që kërkush nuk mendon, normal që mendojnë, po ajo është stubi i familjes, edhe ajo duhet me konë mirë. Kjo është, do me thonë, emsova.
Edhe në familje, por sikur se edhe në punë, kur ka momente shumë të mira, ajo në fakt në bënë që të ndihemi shumë mirë, në jepë shumë shpresë, shumë besim, gëzohemi, knaqemi edhe ndihemi shumë mirë. Pra kjo blen edhe për punën, ta zëm kur ne arrim t'ja dali me sukses një punë që e kemi nisur, ta zëm prej kohër që ka pas shumë sfida, ka pas shumë mund për ta mbri, kjo të bën me undi shumë mirë, si kurse ndoshta kjo bën undi shumë mirë, se sa një pushim që mund t'a kesh pasur ku do t'iko. Mirë po, ka dhe momente kur për shkak të rrethonave, problemeve, nuk arri me sukses të zëm me përmbyllë një punë që kemi nisur, sigurisht se cili prej nesh për shkak të synimeve, ndoshta që kemi pas në fushat të ndryshme, diku ja kemi dalë më mirë, diku nuk kemi arrit me performu më mirë, dhe kjo të bënd ndihesh ndoshta jo mirë, pra ta jep një farë goditje kështu shpirtërore, nuk ndihesh mirë, ndoshta dhe me vetën, ndonë se ka mundësi që fare nuk je përgjegjëse për një gjë që ka ndodhur. Dhe ka momente kur je në një situatë të tillë, kur thua që veç dua të shkoj diku, të mos e marr telefonin me vete, të jem qoftë vetë, qoftë me fëmijët e mi apo me familjen time, mirë po prapë se prapë ajo është e momentit, do me thonë prapë se prapë, do me thonë pavarësisht që njëherë mendon që ndoshta do të zgjedh situatën nëse largohesh edhe ik prej punës, ajo është veç momentale, sepse prapë ke, kur e don punën, po them edhe një herë, kur e bën me dëshirën e punëtin më të madh, prapë se prapë vazhdon edhe përpjekjet, varësisht se çfarë bën. Prandaj edhe kam pas momente kur, si me thonë, më ka ndash disa kohë, një ditë, dy, që t'jem, do me thonë, vetëm me familjen, por prapë se prapë s'ka mundur që të shkëputem prej, si me thonë, aktiviteteve politike, qoftë tash edhe si ministre e drejtësisë, sepse nuk mundesh, është thjeshtë edhe për kundër faktit që ke nevoj, nuk mundesh përsa kohë, do me thonë, mendojnë që në qoftë se nuk përgjigjesh, mund do t'i qka keqë. Pra, i mendojnë gjitha, si me thonë, rrethonat, rrethimisht jetë gjithmonë me punën.
Një ditë i thonë veti që është në regull me përzi punën edhe jetën personale, se natyrën e punës e kom qashtu, në punën me gazetarë që janë kryesisht në rrezik në vendet e bashkimit Europian, dhe ata kanosje që ju ndodhin, arrestimet e tjera, si ju ndodhin që të rarit punës. Mbrëmë e kishëm një rast në Shqipëri, një gazetarë dhe gruja të ishin sulmu, bile gruja ishte re me grushta në kokë në pasdite. Dhe ti nuk mundesh me thonë, në falë se jam në zone, shije ministër. Kështu që varë shumë për natyrës punës, po varë dhe prej personaj. Tu ne thash jam në fazën ka qenë sania, ende i përzit e dyja, një ditë tëmë, po shkojmë pushim, edhe zdu, s'po më vynë telefoni, pasaj e tëmë burin atë me apë që telefon, se po më duhet. Është lifestyle, është mirë me balansu, kisha disa probleme shëndetësore në fund vitit, edhe isha, veç po du me boma mirë, kë gripi që për bjen shumicës, isha veç po du me boma mirë, kur të bona ma mirë, ka me punu ma pak, edhe ka me jetu. Ajo ishte sa isha në krevet, dhe pastaj. Që po thom, është lifestyle, ndoshta ma vonë ka me ndru mendjen, është mirë me kushtu veti, sidomos shëndetit fizike, mendor.
Dëgjues të ndëruar, ndoqët një pjesë të epizodit të fundit të Libertas, podcasti Radios Evropa e Lirë. Epizodin e plot mund të ndiqni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Dëgjues të ndëruar, ishte kjo e tëra që kemi përgatitur për këtë emision. Për informacionet më të reja nga Kosova, rajoni dhe bota, vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org. Miru të gjofshë.